Kainak 17 gaurkoan, bueno, hemen txari gara Nogen taldekoen, ba, lan berri horren aurrerapen singela entzuten, mila aldiz. Bueno, ez dakik gure horrengo protagonista hauek mila aldiz edo saietuko ote ziren. Mila gian gehitxo da, eh? Baina saiakera bat baina gehiago argien egingo zuten. Esan dizuegu Bilbora joango garela, Bizkaialdeko bisita egingo dugu orain, hemendik Goierritik, Bilboko Arrobia ikastolako, ba, lanbide ziketako marketing eta publizitateko ikasleak mai joko oso berezi bat sortu dutelako, Berdin Go jokoa sortu dute. Euskaraz eta berdintasunaren alde. Eta gaurkoan, bueno, ba, batetik, hemen, jokoaren sortzaietako bat gonbidatu dugu, bera Jaiza Garzia da, eta bestetik, Adriana Sánchez ere hementxe gonbidatu dugu, Arrobia ikastolako, ba, irakaslea da, bera. Egunon, eska, kaixo?
Egunon.
Kaixo, kaixo, zer modu zabete?
Primeran, zer modu zuek.
Ba, gu oso, no? Gu primeran, hementxe. Honen berri izan genuenean, pentsatu genuen, bueno, lehenik eta behin, bereikin harremetan jarriko gara. Eta hoxe galdetuko dieguna. Ez dakigu zuek mila proba egin ote zen dituzten? Hau dena martxan jarri aurretik edo zer? Jaiza?
Bai, oza, izan da lan gogorra esango genuke. Eta milaka proba egin ditugu, bai, bai. Fase gara dugu maiokoa egiteko eta sortzeko eta mila proba egin ditugu eta lan asko egin dugu.
Bueno, Zuzana, jokoaren sortzaileetako bat, Jaiza, zurekin batera, beste hainbat, bueno, ba, ikaskide edo, ez, gelakide izango zenituen, ez, ondoan?
Bai, hasieran hasekin 5 pertsona, baina gaur egun ba, bakarrik geratu gira 2 pertsona, eta horre.
Eta nolatan sortu zen, bueno, ba, ideia, edo nondik abiatu zen, mai joko hau sortzaren ideia hori?
Ba, bueno, Arrobian lanbide heziketa eskolan egiten dugu dana etasi metodologiaren bitartez. Da hori egiteko, bueno, ez dakit etasi metodologia ezagutzen duzun.
Ba, ez, nahiago genuke zuk azaltzea, mesedez.
Bale, berez etasi da irakasleek sortzen da bi erronka batzuk, errealitatea validate moduan, eta guri botatzen dizkigute ideiak, eta ba, horrek aurrein behar diegu haiek aurrezikin landutako ba trebetasunen bitartez, osea esate baterako diseinua, ikerketa eta horrelakoak, eta guk egiten ditugu proiektu hauek errealitatean izango balirate moduan. Eta kasu honetan haiek bidalitako erronka izan zen mailoko bat sortzea. Eta balioetan oinarrituta egon bar zen. Da orduan guk hasi ginen bilatzen ze balio aukeratzea eta ikusi genuen UNESCO 2030garren urtera artera dio 17 balio atera zituela eta haien artean ba genero berdintasuna zegoen. Da horri aukeratu genuen pentsatzen dugulako sozietatean balore falta bat dagoela eta gehien bat genero berdintasuna dala super garrantzitsua gaur egun eta hori aukeratu genuen ba landu nahi dugulako eta umeek txikitatik ikas dezatela eta barneratu dezatela balio hau, baina modu entretenigarri batean.
Beraz, bueno, ba, luzaturiko erronka horri heldu zenioten, Jaiza, eta, bueno, ba, hortxe, emaitza. Bueno, Adriana, konta eguzu pixkatxo bat Arrobia ikastolan, ze hauek dira, marketing eta publizitateko ikasleak, ezta? Zu ere, alor berdineko irakaslea zara?
Bai, bai hori da. Bueno, nik nire kasuan egiten dut lan lau zikloetan, dauzkagun lau zikloetan, informatika, kirola, irude, bideojokoak lantzeko eta marketingean. Orduan, ba hori, pizkate proiektu, mota honetako proiektuekin egiten dugu lan, zergaitik, bueno, ba, zentro moduan da irakasle moduan, ba, gure helburua delako haiek gelan topatzea errealitatean, lan errealitatean topatu aldutena, edo bintzat oso simulazio berdintzua egitea, ez? Eta bueno, ba, kasu honetan, ba hori egin genuen, Jaizak esan duen moduan, eta produktu bat merkaturatu behar zuten, eta, ba, bueno, ba, pasa egin ziren produktu horren hiru faseetatik, ez? Ikerketa fasea, produktua sortzearen fase horretatik eta gero difusio edo ezagutze ematera edo salmentara, ez? Heldu direla. Orduan ba zentzu horretan ba oso irakasle moduan ba oso pozik, ez?
horrelako erronkak luzatzen dituzuenean, Jaiza, bueno, emaitza esperoko duzue ba ona izatea, kasu honetan gertatu den bezala etxe, baina noski, aurre ondo landu beharreko kontu bada, ez? Zuek elkarlanean alegia erronka luzatzen diezue ikaslei eta beraien kasara egiten dute hori guztia, edo zuek ere hortxe zabete alboan pixkatxo bate eskutsua botatzeko preste edo zer?
Bai, irakasle hori da, ideia da guk bota egiten dugu erronka edo reto hau, ez? Mm-hmm. Eta ideia da ikerketa haien kabuz hastea eta baliabideak bilatzea beraien kabuz edo irakasleari galdetuz edo hemendik edo handik saltzeatuz eta ideia da irakaslea gida moduan, ez? Klase magistral horiek alboratzea eta irakaslea gida izatea, laguntzaile izatea prozesu horretan zertarako ba, helburura heltzeko eta horbe bai, ba, bueno, oso garrantzitsua guretzako zentroan, ba, gaitasun teknikoaz lantzeaz gain, ba, gaitasun transbertsal horiek edo zeharkako gaitasun horiek lantzea be bai, ez? Mm-hmm. Berritzeko gaitasuna, ekimena, sormena edo entzuteko gaitasuna, ikaskideak entzuteko gaitasuna, erabakiak hartzeko gaitasuna eta holakoak lantzea be bai eta bueno ba hori berdingou sortze prozesu horretan ba bueno gustot lortu egin genuen edo beintzat saiatu egin ginela, ez?
Hainbat kontuari gara aipatzen hemen, bueno, sormena edo kreatibitatea edo sortzeko almen hori edo bueno, Jaiza, zu marketing eta publizitateko ikaslea zara, pentsatzen dugu zure etorkizuna ere bide hortik ikusi nahiko zenukela, zure burua hemendik urte gutxira edo zer?
Bai, osea, ointze bukatu dugu ja zikloa, uh-huh. Da hori intentzioa da ba, mundu honetan sartzea, lan egiten eta gian ba urrengoko gradua egitea doi esela lotuta.
Bueno,
marketingean aritzea asko gustatuko litzaidake.
Asko bueno, gustoko izango zenuke, ezta? Esan dugu, orain dira irakasleak erronkak luzatzen dituztenak, baina zuk agian hoize ba zure burua ikusi nahiko zenuke egunero erronka berri bati aurre egin nahian urte gutxi barru. Berdin go jokoa, mai jokoa, 8 urtetik gorako umei zuzendua dago, ezta? Okerrez bagaude.
Bai, zuzena.
Eta esan duguna, lehen, genero berdintasuna sustatzea bilatzen du. Bueno, kontaiguzu pixkatxo bat, Jaiza, nola jokatzen den mai joko honetara?
Ba, berdin go berez, bi modalitate ditu, da daude dana salduta jarri bideetan, eta dau euskeraz jokatzeko aukera, baina baita ere ingelesez. Eta berez ditu bi modalitate esan dudan moduan, diezela bingoa eta bikoteak. Bingoak dira talde handietan jokatzeko, oza gehien ez dirago eta 7 jokalari, modu horretan klaseetan lantzeko etortzen jakie super ondo irakaslei.
Bai.
Eta izana da, ba, bingo arruntan zagutzen duguna dano, baina zenbakiak izan beharrean daude lanbideak eta objektuak. Orduan, pertsona batek hartzen ditu objektuak, da ateratzen ditu zenbakiak izango balirate moduan, orduan ateratzeakoan bilatzen du glosarioan objektua eta dagokion lanbidea eta lanbidea altuan esaten dau. Orduan besteek haien kartoian bilatu behar dute lanbide hori eta tapatu berdintasunaren ikurrarekin. Orduan lanbide guztiak dituzuena esaten duzu altuan berdin go da konprobatzen da eta dana zuzen badituzu baira bazten duzu.
Hori bingoaren modalitatea esan duzu.
Hori da, bai.
Vale.
Da gero daukagu bikoten modalitatea, da jokatzeko talde txikietan, 2 eta 5 jokalarien artean, eta egiten dana da kartoi guztiak banatu, buruz bera, eta bat buruz gora jartzen ardian. Eta orduan, bat bi hiru berdingo bizaterakoan, buelta maten diozu zure lehen kartoiari, eta biatu behar duzu erdikoarekin lotura dagoen lanbide bat, generoa kontuan izan barik. Orduan, lanbidea berdina badaukazu, esaten duzu altuan lanbidea, eta jartzen duzu kartoi hori erdikaldean. Orduan, bukatzen dau, ba, kartoi barik geratzen den lehena, baina partida bukatzen dau, bakanik pertsona batek kartoiak dituenen.
Agustia, ez ezagun aztu gainera, bueno, umeentzako ba ikonografia horrekin, ez? Gaina iruditegi hori, bueno, irudi inklusiboekin sortu duzue, noski landu duzue, ezaugarriak ere, erabiltzaileen ezaugarri horiek ere kontuan hartuta, ez? Adriana?
Bai, hori da, bueno, kasu honetan hau diseinuko irakaslearekin landu zuten, baina argi geneukan berdintasun horren barruan ez sala bakarrik sartzen hori generoa edo, baizik eta danok iruditegi horrekin identifikatuta sentitzea, ez? Parduan, bertan, hori hainbat arrasa, itxura, ile kolore eta begi kolore, ez? Oie guztiak, danok bertan identifikatzea, ez? Hori bilatu egin zuten diseinuko irakaslearekin eta noski guztion ideiak aportatuz eta bar, eta hobetuz beti, ez?
Hemen Jaiza Garziarekin eta Adriana Sánchezekin ari gara, berdingo, mai joko honen inguruan, berdintasuna sustatzen duen euskarazko mai joko honen inguruan. Gainera, lehendabiziko, hasi dira, saltzen, egin duzu salmentak izan dituzte, ezta, Jaiza eta Adriana?
Bai, hau da sopozik salmentekin.
Nolako izan da, esperientzia hori?
Nik hor hasi ginenean zentroan, ze honek dira, Jaiza eta besteak dira bigarren mailakoak, salmentazare bat sortu genuen merkaturatzen moduluan, ze azken finean da hori ikastolan egiten dan ikasteko, ez? Gauza, eta hasieran geldirik eta gero batean etorri zirenean salmenta horietatik edo bizitak egin zituztenean hainbat ikastola eta elkarte eta zentruetan, eskaera zegoela ikusi genuen. Eta behin zikloa bukatuta, igual Jaiza kontatu aldizu hobeto, ez? Baina jarraitu omen dute, ez da?
Bai, hori da. Hori, Adrianak esan duen moduan, hasieran eskoletatik ibili ginen murgiltzen eta sartzen, baina, gero COVID egoera dela eta hori alde batera utzi behar izan dugu, eta, komunikabideetik eta sare sozialen bitartez hasi gara mugitzen eta bebaideko webgune bat dala berdingo.es eta bertan daukagu informazio guztia eta mailokoan izatekotan bertatik kontaktu atalean deko formulario bat da betetzen duzue eta mailokoa eskuratzen duzue. Eta momentu honetan gabiz hori egiten sare sozialetatik mugitzen eta jendea kontaktatzen da modu horretan. Eta mailoko guztiak saldo ditugu, da gabiz momentu honetan ja beste tanda bat egiten, da tanda handi bat eskatu dugu, eta gabiz hori etxaroten, mailokoak preste egoteko, eta ditugu ja mailoko nahiko reservatuta, eta berdingo nahi izateko eta hori gurekin kontaktuan jarri behar zarete, da listo.
Bai, aipatu duzun web horretan, berdingo.eusen. Gainera, mailoko hau, etxean eta zein eskolatan jokatu daiteke, horregatik ere, hainbat ikastetxetatik ere zuekin harremanetan jarri izan dira, ez da? Adriana, barkatu, Jaiza, kontu bat, zu COVID aipatu duzu. Hemen gure elkerrezketatu ia guzti-guztiei, nola ez ba, azken astea eta jabeta hauetan ia, gauza berbera galdetzen diegu, ez? Bai. Baina guztionek eragina izan du zuen mai joko hau merkaturatzeko, alegia, pixkatxoa lehentxeago harrapatu zintuzten hau guztia eskutartean zenutela edo zer, Jaiza?
Bai, harrapatu ginduen, hori esan ez da, oin segiten dugu, segure ideia principala zan, eskoletara sartzea. Hola, gehitzita badaude, da bizio imposible bat, baina, beste bide bat bilatu ditugu eta bat orain zentratzen ari gara, hori bezeroetan edo familietan edo irakasleek bebai erosten ari da mailokoa, baina haientzat edo ja hurrengo kurtzorako, irakasleekin martxan jartzeko.
Hori da.
Bide batzu bilatu ditugu eta gainera kausari gu bebai berdin gou, sartzeko jarri genuen gure mailokoa deskargable doainik.
Bai.
Beretez gure webgunean be bai.
Bai, hori hor pizkat Jaiza komentatzen duenari gehituta, printzipioz produktua sortuta zegoen idea ideiatuta, baina bai berdingo moduko proiektu batentzako edo beste ekintzaile txiki edo handientzako, ez? Hor komentatu genuen ideia bat da digitalizazioaren gaia, ez?
Bai.
Eta zelan komunikatzen dugun orain garai honetan, bueno, ba, berritu beharko gara, ez? Reinventarse hitza hori hanbeste aipatzen dela. Eta, bueno, ba, baselan hor marketing digitala eta digitalizazio hau erdi behartuta, ez? Izan dela, ba, bueno, landu beharko dugula guztiok. Eta bueno, ba, bizibilitate hori ba, ba webgunearen asuntua edo sare sozialak izatea eta ba horrelakoak, ba horrelakoetan ba hori pilak jarri beharko ditugula eta horrek izango beharko direla momentuz, ez? Garai berri honetan ba balandu beharko ditugunak eta epe luzean bueno, mantentzeko gai izatea, ez? Berritu, berritzea izan zen klabea. Zelan komunikatzen dugun hau orain.
Hori oso garrantzitsua da. Bueno, ez dakiguna da, Adriana, zuk zenbat urte daramatzazu irakasle moduan?
Nik lau urte daramatzat.
Lau urte daramatzazu, bueno. Bai. Galdera hau, aipatzen dizugu, egiten dizugu, ze, bueno, alorroiek, marketinga eta publizitatea, ba, betidanik oso garrantzitsuak izan dira. Eta egun, gizartean behintzat, ezinbesteko dira, ez da, esparru askotan. Baina, bai, aldaketa handia nabaritzen ari gara, ez? Zentzu horretan, azken urte hauetan, ez dakit ziztu bizian ba, ari dira ba, prozesuak ba, berritzen eta hortara ere egokitzen jakin behar dela, ez? Zuk diozun bezala xe, eta hori ere irakaslei, irakasleak gero ikaslei ere irakatsi egin behar diezu, ez? Duela 10 urteko ba, irakaskuntza horrek agian gaur egungoarekin ez du bat ere zer ikusirik.
Bai, bai, hori da. Bueno, egia da arlo guztietan berritu behar garela, hori publizitatea berritu eginda eta hori ez bakarrik araiengatik, baizik eta igualen mugitzen ginen bebai publizitate, bueno, paperezko publizitatean eta eta hoen ba bueno, digitalizazio horretan, ba guk be irakasleok, ba eta ikasleok be, ez? Berritu behar izan gara eta bueno, printzipioz azken hilabetetan mugitu egin gara ordenagailu batekin, ez? Mobilarekin incluso batzuetan klaseak emoten, ez? Eta bueno, ba ez dakigu irailean zer egongo dan, ez? Nahiko bueno, inkognita edo ematen du normaltasunerantz gogazela, baina bai komunikatzeko, bai lankiden artean, bai ikasleekiko eta bai, bueno, ba bezeroekiko edo, ez, komunikatzeko modu berriak izan behar ditugu eta klabea litzateke hor, ba hori, empatia hori edo hurbiltasun hori zelan landu ordenagailu bat edo baten aurrean banago, ez? Orduan ba bueno, egingo dugu eta primeran egingo dugu, ziur nago, eta irakasle moduan, ba, irakasle taldeak oso positiboki ikusten du, bueno, berrikuntza, uste dute, galantzen ari garela gelan, balen, igual aukera ez geneuzkan beste gauza batzuk, oinbe, email bitartezko komunikazioa dibidez ikasleekiko eta ikasleek urekiko, nik nabaritzen dut aldaketa bat horrez, askoz gehiago lantzen dugu, idazten duguna, zergaitik ze momentu honetan ezin gara ikusi. Orduan baldatzen ari gara, ez zeo zer positibok ikusi behar dugu hau bai, ezta?
Bai, noski, alderdi baikor hori heldu behar diogu, nola ez? Jaiza, jokoa sortu duzu, sortu zenuten euskaraz, eta baitare ingelesez esan duzu lehen, ez da?
Bai, hori da. Berez, lehenengo ideia zan, ba, hori, dana euskaraz egitea, baina, bueno, pentsatu genuen bebai ingelesez egitea, ateak zabalduko zizkigula, eta ez bakarrik Euskal Herrian, da horregatik izan zen ingelesez egiteko, ba, momentua edo ideia zango duke.
Egun bizi dugun egoera eta ez dugu agian orain COVID-ari buruz hitz egin nahi, baizik eta bueno, gizartean ere edo gizarteak pairatzen dituen egoera batzuei erreparatuz, oraindik 2020garren urtean garrantzitsua dela berdintasuna eta inklusibitatea bezalako gai hoiei garrantzia ematea, ezta? Hoiek ere ezagutara eman behar direla. Guztiok ezagutzen ditugu, baina badirudi oraindik ba, batzuk zer ikasteko dutela, ez, Jaiza?
Bai, noski. Ze gainera umek, ba, txikiak direnez, ba, ez dira konturatzen nola izango den haien egoera murrengo urteetan, orduan hori barneratzea hain txikitatik dienean, ba, asko lagunduko dien. edo hori berez uste dugu da gainera irakasleek haiekin egon garenean ba hori pilotajeak egiten eta horrelakoak esan digute momentu guztietan. Hau da super garrantzitsua egiten ari zaretena da gainera eske umeek barneratzen dute balioa eta gainera divertitzen diren dira jokatzen duten bitartean. Orduan eske da baliabide super beharrezkoa haientzako bai. Ze eskoletan da gai bat landu behar dutena eta ez dute ia baliabiderik. Orduan normalean egiten da bie ba fitxekin eta horrela umeek ba ez dira divertitzen. Eta balioa lantzen dute, baina ez modu divertigarri batean da horregatik ba sortu genuen Berdin Go, modu ludiko batean ba ikasleek barnera dezaten berdinta, osea genero berdintasuna.
Bueno, jaiza esan dugu, zu Bilboko Arrubia ikastolako lanbide ziketako marketing eta publizitateko ikaslea zara, eta Adriana, ba, irakaslea da. Iraietik aurrea, oraindik ez dakigu, eta ez dakizu ere nolatan itzuliko ote garen, o, bueno, hezkuntza mailan, hezkuntza alor horretan, baina urrengo ikasturten berriz ere elkarri ikustekotan zaudete, ez? Jaiza eta Adriana?
Bai, bai, bueno, printzipioz hori Jaiza bigarren mailako ikaslea da,
bai.
Baina bai hori plana beste ikasleekiko da, bueno, ideia elkarrekin egotea edo, ez? Segurtasun neurri guztiekin eta bueno, ba, batek daki, baina hala ere ba igual plan B bat hortik eukitzea, bada espada, ez?
Komenida, agia.
Ez da gaizki etorriko.
baina hortxe, Berdin Gouk noski jarraipena izango duela, edo Berdin Gorekin jarraituko duzuela, ze Jaiza, esan duzu hasieran ba, bospasei edo zinetela, orain gutxixiago, baina bueno, honen ardura edo, zuzara sortzaietako bat, baina bueno, proiektu honekin aurrera jarraituko duzu, edo duzu ez, da?
Bai, noski, ze ideia da hori Berdin Gou aurrera eramatea, eta zabalkundea izatea leku guztietatik, eta umeek disfruta dezaten. Hori da gure helburu nagusia.
Ba, mai joko inklusibo hori, euskaraz eta berdintasunaren alde, Berdin Go, hemen egon gara azken minutu hauetan, bueno, ba, jokoren sortzaileetako batekin, Jaiza Gartziarekin eta, bueno, Arrubia ikastolako ba Adriana Sánchez irakaslearekin. Jaiza eta Adriana, ba plazerra izan da zuek hemen urean izatea eta, bueno, ba, mai joko hau aurkeztu izatea. Bueno, ea ba laister ere ba jokatzeko moduan gauden, ze esan dugu 8 urtetik gorako umei zuzendua dagoela. Baina, bueno, etxean ere, ba, gurasoentzat ere, aproposada, ez? Etxeko txikiekin, aurrekin, jolasteko, ez? Ez ez dagula inormen baztertu, ez da? Jokonetan.
Hori da.
Bueno, Jaiza eta Adriana, basandakoa. Segiendo, eskerrik asko eta urren arte, bale?
Zuei, mila esker.
Venga, urren arte.
Agur, bai.
Agur.